habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin 17-ka bisha May sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona Muqdisho 20-ka bishan oo maanta ku kulmay Muqdisho;
waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka; waxaana la filayaa in ay maartay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qayb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo loo dhammaystiro arrimihii shirka la xiriiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo Hargeysa u tegay ka qaybgalka maalinta gooni isutaagga Somaliland ee 18-ka May. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ciyaarihii iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen 7-kii 2-aad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxdan maamusha marinka Gaza. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan Gaza inay si dhaqsa ah u joojiyaan gantaalaha ay ku weerarayaan Israa'iil, wuxuuna isniinta maanta ah sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay haddana ku qasban tahay inay ka fogaato dadka rayidka inay waxyeelayso. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku si xoog leh uga shaqaynayay in la dhammeeyo rabshadaha, waxaana dadaalladaasi ka mid ah buu yidhi inuu khadka telefoonka axaddii kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar, Qatar, Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Faransiiska. rabshadaha maanta ayaa daba socday hadal uu axaddii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay inuu qorsheynayo inuusan si dhaqso ah ku joojin duqeymaha Gaza. waxuu ka hadlayay isla maalin ay diyaaradaha Israa'iil burburiyeen 3 dabaq oo ku yaalla Gaza ayna dileen 42 qof, taasi oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeelgaar ah u joojinayso diblomaadyadii ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo riday dhinaca magaalada Gaza. Waa isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeen ka ahaa Imaaraadka ka dhiga dalkii 3-aad ee carbeed ee tallaabadan qaada kadib Masar iyo Urdun, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay Israa'iil. Khamiisii ayaa hay-adda maamusha garoomada Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada u socda garoonka Ben Gurion ee u dhow Tel Aviv ay u weecisay garoonka Ramon ee u dhow magaalada Koonfureed ee Eilat kadib gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Itixaad Airways ayaa bishii Abriil bilowday in isbuucii 2 jeer ay ku tagto garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. shaki ayaa sii kordhaya waxaana uu hareeyay waxtarka tallaalka Sputnik ee Ruushka. maamulayaasha daawada ee dalalka Czech Republic iyo Brazil ayaa hakiyay ansixinta dalalka iyadoo Slovakia ay muujisay shaki caynkan ah. saraakiisha daawooyinka midowga reer Yurub ayaa weli qiimeynaya waxtarka iyo badbaadada tallaalka Sputnik, laakiin agaasimihii hore ee fulinta ee wakaaladda daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiya EMA ayaa u sheegay shabakadda wararka ee Politico in diidmada Sputnik ee Brazil ay u badan tahay in si dhab ah ay u qaadan doonaan dalalka reer Yurub. Sputnik ayaa ah tallaalkii ugu horreeyey ee lagula tacaalo coronavirus ee la diiwaangeliyo, inkastoo uu ku kooban yahay kaliya Ruushka oo aysan jirin hay'ad caalami ah oo ansixisay. talaalkan oo ay maalgelisay dowladda uuna soo saaray macahadka cilmi baarista ee Gamalaya ee magaalada Moscow. Ruushkuna uu isticmaalkiisa ogolaaday bishii Agoost ee sanadkii hore ayaa shaki xoogan waxa uu kala kulmay in badan oo ka mid ah saynisyahanada dunida. Ugu dambeyna, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay siinayso adduun dhan 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka oo amaah ah si taasi ee dalkan ku yaalla Afrika uga caawiso inuu bixiyo deynta looga leeyahay sanduuqa dunida ee IMF. Wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalami ah oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Amaahda ujeedkeedu waxa uu yahay in la caawiyo Suudaan inay iska bixiso guud ahaan deynta dibadda looga leeyahay ee dhan 10 bilyan ayna soo jiidato maalka shisheeye si dhaqaalaheeda ay dib ugu dhisto. dhegeystayaal, waxaanu idinka raalli gelinaynaa in mawjadihii FM-ta ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonto tebinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socda qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika oo ay martigelinayaan horyaalka kubadda kolayga Maraykanka. Waxaadna u wareegi kartaan oo aad si ku meel gaar ah nooga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa labadii cisho ee la soo dhaafay ay shirar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. Guddigan oo ka kala socda dhinacyada 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hannaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. Guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
Aad baa umahadsan tahay. Guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisi rasmi ah maalintii shalayto waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinayo shirka. Waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17-kii Sebtembar iyo dhamaystirka doorashooyinka islamarkaana dalku u aado doorasho. Marka guddigaas ayaa maalinta howlahoodii caadi u bilaabay, labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuuda iyo dad meeshii ay degi lahaayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka.
Waayahay maamul goboleedyada oo dhan xubnahooda ma keenen guud ahaana marka la isku daro guddigan waa imise tiradooda?
Dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqeynaya. Dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. Waana maaragtay guud ahaan 5 maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, 6 dooduba way soo direen. Sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha isagu hadda ka shaqeynaya hawshan ayaa isna qeyb ka ah. Marka waxaa laga wada hadlayaa farsam ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, isugu imaan lahaayeen, shirku u bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadkee loo baahay, dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. Marka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay wadooyinkii hore maro oo uu ku dhammaado guuldarro. Marka in waxaas oo dhan laga fogaado ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan, laakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay wadadii wanaagsaneyd ay maraan.
Waa hagaag, waqtigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiidan qaarkood la isu soo jijiidayo. Marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonaya?
Waxyaabaha horta qorsheysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadoodu waxay tahay un kaliya inay shirka diyaariyaan, laakiin waxaa la rajeynaa madaxdu maalinta qaarkood Arbacada inay soo bilowdaan, maalinta Khamiista ah galinka horena ay soo dhamaystirmaan oo shirkaasi rasmi u furmo maalinta 20-ka ee Khamiista. Haddii eebba idmo, shirka maaragtay ugu horeeya ilaa hadda qorshihiisu sida hadda guddigu weli ma dhamaystirna, laakiin waxaa la filayaa un in ra-iisul wasaaruhu maaragtay shirkaas la yeeshado goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba tan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo waxa loo baahan yahay. Markaa kadibna la ilaamiyo maalin shirkaasi rasmi u furmi doono oo dadka oo dhan Soomaalida ay kasoo wada qaybgeli doonto, ururada bulshada rayidka iyo maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan, dadku kala duwan Soomaalida ay kasoo qaybgeli doonaan, idaacaduba ay live noqon doonaan, laga hadli doono dhammaan dadka oo dhan ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkiisi rasmi u furmi doono. Wixii ka dambeeyana waxay farsamahan laga wada hadli doonaa sidii shirka loo dhamaystiri lahaa intuu socon doono ma naqan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha uu la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono. Dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad, maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan ayaa ka qaybgalaya munaasabadda xuska 18 May ee ku beegan maalinta goonisutaaga Somalilan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
xubnaha wafdiga ka socda wadanka Jabuuti oo booqashada ku yimid magaalada Hargeysa maanta ayaa la sheegay inuu hogaaminayo xogeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, waxaana la sheegay ujeeddada socdaalka wafdigani ay la xidhiidho ka qaybgalka munaasabadda soddon guureeda ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay Soomaaliya inteeda kale ay ka goday 18 May oo munaasabad loogu qabanayo madaxtooyada sida la sheegay, balse aan xus laysu soo baxayo loogu sameynahay fagaaraha beerta xorriyadda maadaama cudurka COVID-19 weli uu jiro. Wafdigani marka ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa xubno ka mid a golaha wasiirada ee Somaliland iyo madax kale. Waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta ee Somaliland, Jaamac Maxamuud Cigaal, isagoo sheegay in Somaliland ay uga mahadnaqayso wafdigan ballaaran dalka Jabuuti.
taariikhdu tahay 18 May 2022. waxaa farxad noo ah inaanu kusoo dhaweyno halkan wafdi ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. wafdigaas oo ah wafdi u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18 May soddon guurada ka soo wareegtay gobolnimadii aynu la soo noqonay Jabuuti Soomaaliland ee la soo noqotay xorriyaddeedii. waftigaasoo ka kooban 13 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti ay u hayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, una qiimeynaynaa, una qadarinaynaa waftigan walaalaha aynu nahay ee ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May. waxaan idin leenahay kusoo dhawaada wadankiinii labaad, gurigiinii labaad, caasimadiinii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland.
Dhinaca kale, xogeyaha guud ee ra-iisul wasaaraha wadanka Jabuuti, Nagiib Cabdalla Kaamil, oo isagu hogaaminaya wafdiga ka socda wadanka Jabuuti, ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda islamarkaana ay ku yimaadeen martiqaad madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey.
waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeenii labaad ee Soomaaliland, oo aanu nimidnay xafladdaasi sanad guuraha 18 May Jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qaybgeli doona haddii la yidhaahdo Britole. waxa weeyaan laba dalo walaalaha yaan nahay inaan dee aan nimaadno waajib bay nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaana soo diray invitationka madaxweyne Muuse Biixi yaa ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kala hadhamo jirta odayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada weyn soo dhaweeyeen. markaasi aad baad u mahadsantihiin. dee dhulkeenii waxaa nimidnay labaad.
wafdigan ayaa noqonaya kii ugu ballaadnaa ee Soomaaliland yimaada si uga qayb gala munaasabadda 18 May, iyadoo arrintani ay ku soo beegmayso laba maalmood un kadib markii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminaya ay ka qayb galeen islamarkaana casuumad rasmiya ku tegeen dalka Jabuuti si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markale ay shacabigiisu u doorteen hoggaaminta wadanka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee BBI ee mas'uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayeen inay wax uga beddelaan dastuurka dalkaasi Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku habboonayn dalka Kenya. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli garyaqaanada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ay ka hor yimaadeen hindisaha BBI. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya islamarkaasina si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa wuxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada siba madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddii ay jiido. Maxkamaddii waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan. Waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabay aan kiisaski waa la soo keenay, waxa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa markaa muhiimada ay noqotay in jaajajki keeski ay kansalaan ay dhahan maartay hooshan hol soconaysa oo qiimo leh masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan.
Qorshaha BBI muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen. Maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
Sabab badan ayay ku diiday, waayo sharciiga markii la bedelayo nidaamyo badan ayuu u baahan yahay. In hadda kagama hadli karno, wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano. Laakiin almuhiimadda waxaa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciga markii la bedelayo la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da. Waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi oo ah in lagu dara constitutionada maartay baarlamaanka in lagu dara, taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda sii liito. Marka muhiimadda ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin. Taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato
tilabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto. Maxay tahay markaa
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyo oo keeski laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda court of appeal ay u kacaan ay dhahaan keeskaani ay go'aamisay maxkamadda high court ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. Hada halkaas ay hada sheekada maraysa solicitor general ka lawyer ka guud ee wadanka dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay wuxuuna u gudbiyay dacwadiisa lawyerinta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aanka maxkamadda soo gaartay gibigiisa kuma qanacsanin.
Marka raxfaan bay ka qaadanayaan
marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda high court ki ka imaatay court of appeal waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aanka gaaro. Marka hadda meesha si sheekada maraysa waa xawaa raxfaankii bay ka qaateen way wax waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen maxkamaddu gudbiyeen waxa la markaa la sugayaa in qolada kale ay kana loo geeyay in ay kana sida oo kale waxay kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah maxkamadaas ee court of appeal ka marka laba shay uu sameynayaa in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo ay gaar iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahan arrinkaas hal istaajiyo sida hoos ku socoto inta keeska laga dhageysanayo
marka maxkamada sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharciyan BBI intuu dhan yahay inay ku sii adkaysato go'aankeeda mar hadii ay raxfaan qaadato dawladda oo hadana marka la maxkamada sare loo gudbiyo
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal ma aha arintaasna arin hadaan ka hadli karno ma aha waayo quluubta jaajajka jooga court of appeal ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo hadda halkaas ayay joogtaa siday wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doona laakiin haday maxkamada ay aado labadaas shay uu waay in keeski ay maxkamada ay go'aankii hoose ay qaadato ay dadku ku saxsan yihiin maxkamada hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada mid kood waa laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi kara saasi maxkamada ay dhahaysaa ma macquul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharciigan iyo go'aankan maxkamada ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saas ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiinse dadka waxbaradkaasi ba loo yarinta iyo maxkamada way ku horimaasan yihiin waxaa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyerka u ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga uu madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka horimaaday asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haastay ee xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu dhiwaayo wuxuu dhahay arinta arin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyaqaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddankan la hagaajiyay ee muddada 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waxa weeyaan haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution-keeda qaanuunkii hore aan dhaxalnay 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagiba sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awooday ahaayeen waaga iida ee saan hadda u galay corruption-ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca wax halaabaya ma lahan
kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa in muujadaha FM-ta ee aad naga dhegeysan jirteen ay ka bixi doonaan tibinta ciyaaro dhexmaraya ciyaartoy ka kala socota dhowr dal oo qaaradda Afrika ah ayna marti gelinayso horyaalka kubadda kolayga Mareykanka waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka haatana dhageystayaal waxaanu ku nasanaynaa heesta garqaado jacaylow iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal
amatan guaye nafuga al kamuda amatan guaye nafuga al kamuda ilay ga gute dibkan gabo bargarse amatan
dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. gorrow dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo rogaal celisa. israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada ghaza iyadoo rabshaduhu ay galeen toddobaadkii labaad. militariga israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen guda dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda xamaas iyo guryaha taliyaal ka tirsan kooxda oo maamusha marinka ghaza. dhinaca kalena shirkadda diyaaradaha imaaraadka ee itixaad airways ayaa isniinta maanta ah raacisay inay si ku meel gaar ah u joojinayso duulimaadyada ay ku tegi jirtay israa'il halkaasi oo garoonka ugu weyn ee u dhow tel aviv lala beegsaday gantaalo laga soo genay dhinaca magaalada khaza isutaga imaaraadka carabta ayaa sannadkii hore caadiyeeyey xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya israa'il waxaana heshiiskaasi oo uu maraykanku garwadeenka ahaa uu imaaraadka ka dhigay dalkii saddexaad ee carbeed ee tallaabadaasi qaada kadib masar iyo urdun faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka suudaan ay uu amaahinayo adduun dhan 1.5 bilyan oo dollarka maraykanka ah si taasi dalkan ay uga caawiso samatabixinta deynta looga leeyahay sanduuqa lacagta adduunka ee i m f wasiirka maaliyadda ee dalka faransiiska ayaa hadalkan ka sheegay magaalada baris mar uu bilowday shir madaxeed caalamiya oo uu martigeliyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron dhegeystayaal waxaan idinka raalli gelinaynaa in muwjadihii f m t aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonaan tabinta ciyaaro dhex maraya ciyaartoy ka kala socota qaar ka mid a dalalka qaaradda afrika ciyaartaasi oo ay martigelinayso horyaalka kubadda koleyga maraykanka waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhegaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 16:19 haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii wakhtiyadan oo kale aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii qurba joogta waxaana magaalada toronto ku soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno sida ururada soomaalida kanada ay uga faa'iidaysan karaan malaayiin dollar oo dowladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhallinyarada iyo dadka da-da ah dowladda kanada oo dhowaan soo bandhigtay miisaaniyadda 2021 ayaa malaayiin dollar u qorsheysay in lagu horumariyo bulshada gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka da-da ah waa kan axmed xuseen wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada kanada oo xilli sii horreysay v o eda ugu warramaya arrinkan
miisaaniyaddan la keenay runtii dad badan iyo barnaamijyo badan bay wadataa oo dadka aad runtii wax weyn u taraayo mid waxa waaye dhallinyarada 5,700 million oo dollar baa la gelinayaa dhallinyarada in 215,000 oo shaqooyin loo sameeyo oo full time ah iyo 220,000 oo shaqo oo samarka ah iyo in 275,000 oo boos oo tababar ah oo loo bedeli doono oo isku bedeli doono shaqo in loo abuuro midda kale waxa waa ardayda oo saboolka ah in la kabo ayagana 580,000 oo arday waxaa jiro oo arrintaas grantigaas qaato 3,000 baa hadda la siiyaa in 6,000 looga dhigo 6,000 dool waa lacag fiican waay iyo in la tababaro oo barnaamijyo badan loo furo oo hadda barnaamijyadaas qofkii u baahan lacag inuu bixiyo waay in free looga dhigo oo la tababaro si ay diyaar ugu noqdaan shaqooyinka abuurmi doono dhaqaalaha markuu kaco
lacagahan tirada badan ayaa badankood waxay dowladdu sii marsiinaysaa ururada u shaqeeya bulshada oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan bashiir xaaji cali oo loo yaqaano jamaal wuxuu madax u yahay hay-ad loo soo gaabiyo iskeerdo oo fadhigeedu yahay magaalada edmonton ee gobolka alberta hay-addu waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada islamarkaana waxay dibuudejin u sameysaa soomaalida qaar ee qaxootiga ku ah dalal dhowra maraanqadka telefoonka ee magaalada edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey inay ku baraarugsan yihiin dhaqaalahan
xuseen waa runta dowladda kanada waxay u qorsheysay dadka dhallinyarada iyo qoysaska iyo dadka waayeelka ah 900 million oo dollar sanadaha 2021 ilaa 2022 arrinkaasna aad iyo aad baan ugu farxnay waxaanuna rajayneynaa in dadka soomaaliyeed ama jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan kanada goboladeeda kala duwan inay ka helaan qeybtooda maadaama dadka soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu saameynta badan ee xagga adeega bulshada ugu baahida badan sababtoo ah waad ogtihiin dhalinyaradeenna waxa haysta dhibaatooyinka haysta qoysaskeenna oo u badan waxa loo yaqaano single mothers ama hooyooyin keligood caruurta koriya oo u shaqeeya una baahan caruurtooda inay markaa geystaan day care dadka nawaayelka oo ku soo badanaya imika dadka dalka ku soo badanaya iyaga laftigood waxay u baahan yihiin maarta daryeel gaara iyo adeeg farabadan oo loo qabto marka waxaan rajaynaynaa in aanu sida ugu dhaqsaha badan lacagyoga u dalbanno ka organization ahaan ama ka jaaliyad ahaan meel kasta aanu joogno arrinkan waa ku baraarugsannahay waxaanu rajaynaynaa inaanu qayb libaax ka helo lacagta insha allah
haddaba sidee bay ururada soomaalida uga faa'iidaysan karaan dhaqaalahan maadaama dhibaatooyin badan ay wajahayaan gaar ahaan dhalinyarada soomaalida waa kan mar kale bashiir xaaji cali jamaal
xuseen waa su-aal aada wanaagsan runtii aada bay noogu fududahay inaanu dhaqaalaha wax ka helo maadaama aanu nahay ama ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada ay tahay bulshooyinka ugu baahida badan marka la eego xagga arrimaha dhalinyarada qoyska iyo waayeelka intaba sababtu waxa weeye dadkeennu alaaba ma helaan dhaqaalaha loogu talagalo bulshada in lagu daryeelo ma garanayo sida ay u dhacday laakiin waxa soomaalidu waa dadka ugu yar ee helaa dhaqaalaha marka saasoo kale boqolaal milyan oo kale ay lagu yaboho dowladda kanada ku yaboohdo wax yar baa dadka soomaaliyeed kasoo gaara ama intooda badan maba helaanba marka taasi waxyaala badan bay salka ku hayn kartaa hogaamiyaasha bulshada oo markaa aan qorin ama aan u gudbin qorshayaal cad iyagoona markaa ku muujin ama ka dhaadhicin kari waaya dadka markaa u xilsaaran inay ama ogolaadaan ama diidaan mashaariicda marka runtii dhaqaalaha waxaanu kaga heli karnaa hay-adda bixinaysa ama dowladda kanada inaanu qorro ama la nimaadno qorsho wanaagsan oo aanu ku caddaynayno baahida bulshada qeybaheeda kala duwan sida kuwa dhalinyarada kuwa waayeelka kuwa maaragtay qoysaska marka waxaan ku boorinayaa waan ugu baaqayaa waan ku dhiirigelinayaa hogaamiyaasha bulshada ee ku nool gobollada dalka inay qoraan oo u gudbiyaan qorsho wacan oo leh miisaaniyaddiisii oo xaqiijinaya tusayana baahida dhabta ee markaa ka jirta gobolka ama degmada ay ku nool yihiin dadka soomaaliyeed
in dhalinyarada loo helo xarun u gaarah oo looga mashquuliyo falalka aan wanaagsanayn ayaa ka mid ah waxyaabaha ay madaxda ururada soomaalidu doonayaan inay u helaan dhaqaalo ku filan waa kan cusmaan cali oo madax u ah ururka Somali Canadian Association of Etobicoke ee magaalada Toronto
haddii maanta chance imaado oo aan helno taageero dhaqaale ee dowladdana siiso waxyaabaha aan isleenahay u qabto ugu waaweyn waxay tahay in loo helo youth center sano walba loo qaylinaya center Soomaali oo dhalinyarada wax u qabto sportska wato jimkiisi iyo wixiiso dhan wato wato hallwaygiis aroosada meel loogu qabto u dhiso meel lagjarada loogu akhriyo loo sameeyo maanta dhalinyarada waa self sustain hadday noqoto masaajida ayagaa jooga wax isku baro cayaaraha sport hadday noqoto ayagaa jooga ismaamulo specifically shan lix qodob baan isku afgaranaynaa in center loo dhiso soomaalida in loo sameeyo urur shaqo abuur in loo sameeyo in maaragtay waalidiinta loo sameeyo waaweyn hoy senior guri dadka waayeelka oo dad soomaali iyo dad kalaba ka shaqeyn laakiin xalaal loogu sameeyo laga soo saaro hooyooyinka sideetanka sagaashanka jiro oo kaligood guryaha fadhiyaan waxyaalahaasoo dhan baa la qaban karaa
bashiir xaaji cali jamaal ayaa qaba dhaqaalahan haddii ay helaan ururada soomaalidu in ay xitaa wax uga qaban karaan dhibaatooyinka la xiriira dembiyada iyo daroogada ee ay ku jiraan dhalinyarada qaar ee soomaalida
waxaa lagu abuuri karaa mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada tusaale ahaan waxaa loo sameynayaa shaqo abuur tababar baa loo sameynayaa waxaa loo sameynayaa xagga sportska loo sameynayaa barnaamijyo noocaasa waxaa loo sameynayaa wacyigelin ka hortaga dembiyada iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay waxyaalahan faraha badan ee xunxun ee bulshada iyo gaar ahaan dhalinyarada ku xun ee ay sameeyaan waxyaalahaasoo dhan baa wacyigelintaasoo dhan baa loo samayn karaa waxaa la yidhaaho shaqooyinka xagaaga ayaa loo samayn karaa ardayda oo la yidhaaho summer jobiska waayeelka waxaa loo samayn karaa xarun laysugu keeno guryaha inta laga soo qaado halka ay ku sheekaystaan ay isku maaweeliyaan ku sheekaysan karaan in baabuur inta lagu qaado lagu soo wareejiyo meelaha taariikhda ah ee dalka marka waxyaalaha fara badan baa loo samayn karaa
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaatay sida ururada Soomaalida Kanada ay uga faa'iideysan karaan malaayiin dollar oo dowladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurba joogtana la socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa dhowr jeer soo noqday fatahaada webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo ku teegsan deegaanada webiyada, gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qaybo ka tirsan gobollada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaada ay gabi ahaanba go'doomiyeen magaalooyinka qaar. Haddaba mas-uuliyadda wax ka qabashada fatahaada soo noqnoqotay ma mid saaran baa dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran, dhibaatada halkaa ka taagan. sababtu waxay tahay waddanku wuxuu noqday maamul goboleed. dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobollada aysa wada gaarin. marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada webiyada oo hadda ka jira.
Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye, yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale?
dalka waxaa weeye marxaladii isburbur dheer buu soo maray. maamul goboleedana waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku horreeyay abaaraal sidaa la socotaan. dalka abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. fatahaadahan hadda maanta bilowday meel wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. marka waxaa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed. arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. maamul goboleed maanta maaragtay lagu hadlayn karo arrinta sayida ana iyo muuqato.
haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waa dhageysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactiray ma aysan helin. webigu gebigiisa ma wada jilicsana, meel walbana kama wafaataho webigu. sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesho aan xog badan ka hayo, webigu meela dhifa ayuu maxaan ku sheegaa uu ka dilaaca uu ka fataha. taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka, laakiin ayada nafteeda de waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahe ayaana dusha ka saaraya anigu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda. sababtu waxay tahay waxa kasii horreeyay fatahaad midaan lamid ayaa kasii horreysay. marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadkii hore dhacday ama sanadkii ka horreeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortago ayay ahayd. maahan waqtigan gurmadku inkastoo de wanaagsan yahay oo soo dhaweynayna, haddana waxaa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro.
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
arrinta ayda hadda uu ku dhawaajiyey inay iyo muuqato maamul goboleedyada waa la soconaa capacity-gaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yacni biyo xireen ay ku sameeyaan ma lahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado. dusha looguma tuuri karo maamul goboleedyada. arrinta ayda waa maamul goboleed hadda socod daran. shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxaa weeye lagu mashquulsanaa amniga kuka amniga lagu mashquulsiyo. hadda fatahaada waa mid mana lahay rabaani oo timid laguma tashanaynin. horena macnaha qorshihii dowladda dhexe ee siyaad baray u sameysay waa burburay, dalkii burburkii uu raacay biixirana waa jireen keedadu waa jireen wixanuhu waa burbureen
haye anigu waxaan injineerka waa ka fikri duwanaa runtii si guud waan ogsoonahay in dowladda federaalku ay waddanka xukunto laakiin haddana waxaa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii baan noodaaya waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan samaysana saas xuseen muslimada waxaa laga rabay in waa ogyihiin webiga inuu fato sanad kasta ayuu fataha waxaan marka eeda dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saarayaa maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filayay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saarayaa maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay yiraahdaan Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saarayaa maamulka maamul goboleedada ama maamulka meesha ka jira
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqleysa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanay inay la yimaadaan adigu taama ku muuqata
aniga uma qotayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay waxa inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaya waa la soconaa capacity-gooda waa la soconaa habsaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur lixaalaa soo marnay haddana macnaha middan kow ma ahan fatahadaha ka horreeyey oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaaraa dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay la mid yihiin sidii lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha allahu tacaala mas-uuliyad wareed u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashado dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dadkayaga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqleysaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda inaanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka oo soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo webiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida sigaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanoodood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal webigii aan ugu soo fataay waxa ay la muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garowno webiga soo socdo markastana de webigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo muayyana marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay gurun la sameyn karay maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha ayuu leeyahay macnaha inay leeyimaadaan maamul goboleedada qorshaha ida maan maartay anuu iyo muqato dalku lama hadda waxa weeye dal dib had u soo kabanay weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleedaha noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaan ka hadlayna tan caalamka oo 3 sano iyo maartay 4 sano wixii hadda ay higsan lahaayeen meel sii dhigan haya ama qorsho horeed u sameysanay balan u sameysanay maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn u soo dhanka colaadahi dagaaladii sukeeya burburkii wixii oo dhan haddii ku macnaha dib loo istaagayo oo maartay socod baladaan ku jirnaa si aan la socono
arintu waxaad moodaa dhor jir inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arintan wax looga qabto maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
waxa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan kayd laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo wiyuhu biyaha u joojiyeena dib loo furo dib loo isticmaalo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay haday ahaayeen abaarta looga hortago iyo haday ahaayeen aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada
injineer maxamed adigoo soo koobay gabagabada doontaan isla soo gaarnay
waxa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loo sameeyo dawladda federaalka dalkan ayada wax laga weydiinaya in ay u sameeyso qorshe howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga hadii laga baxo fatahada waxa la galiya abaara macluula xoolihii dadkii duuida dambe baxayaan waxaa loo sameyn karaa qorshe loo sameyn karaa nafsirkeeda siyaasadan waxaa u soo laaban anaga dalkan dal nimceysan waaye xaqiiqatan qorshe howleed abaaraha looga hortagi karo keed loo sameeyo dadka
xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Sayid Xasan Cali iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain ayaa meel xiiso badan maraya iyadoo habeenkii xalay ahaa kulamada isku mar la ciyaaray islamarkaasina natiijadii ka soo baxday ee Barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guuleysato laakiin kooxaha ka wada dhisana magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guuleysato laakiin fursadda ugu weyn waxa haysata kooxda kubadda cagta Atletico Madrid hadaba shakadaas aan idin kaga dhaco kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa kulan adag habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Osasuna Atletico Madrid ayaa nefta lagu dhajiyay oo qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyay kaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta way ka dhimantahay 15 daqiiqo kaliya ayaa gool lagaga hormaray laakiin waxay daala dhacdaba waxay kooxdu 90 daqiiqo ciyaarta ku guuleysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qaybtii hore ee ciyaarta fursado fara badan ka lumiyay kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay waxaana ciyaaryahanku markii uu goosha dhaliyay garoonka ugu dabaaldegay isagoo waliba funaanada iska bixiyay sida ay tahay koobka oo ku guuleysay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu wali ay nooshahay kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Atletico Madrid waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic, halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic. 2 dhibic oo kaliya ayaa Atletico ku sarreysa. Kulanka ugu dambeeya, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Awoodaha labada kooxood ee Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaarada Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambeysta taagan halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid ay ka mid tahay kooxaha xil ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto haddii Atletico Madrid bareejo lagu celiyo Realna ay badiso waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood isku dhibcaha sidii u soo kala badiyeen oo labadii kulan ee la soo ciyaaray horyaalka dalka Spain Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen hadaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambeysta ah badiso laakiin si Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid in ay u celiso kooxda Atletico Madrid hadaba la arki doonaa guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaarada Yurub. Waxaa kale oo xusid mudan in macallinka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid Azimioni uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku bedbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay haddii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macallinkaasi uu 2 mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka waddanka Spain. Dhinaca ayaadii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion. Horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u xafiltamaysaa siday ugu soo bixi lahayd koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano ay kooxuhu ku loolamaan kulankii hadaba habeenkii xalay ha dhacay 90 daqiiqo waxa la isla gaaray iyadoo labada kooxood ay min gool leeyeen laakiin 4 daqiiqo dheer markii lagu daray oo waliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubada koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay waxa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson lama filaan ay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayay waxa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh ma Alisson ba goolka guusha kooxdaadi u dhaliyay si kastoo taaba kooxda kubada cagta Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo hal dhibic oo kaliya ayaa laga sarreeya waagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dawud ku dhaafaya sidaa nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascaad oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay dhegeystayaal haatana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Sureer Axmed Faarax
kasi Sureer Axmed wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo dhageystayaal oo istuudiyaha VOA ee magaalada Washington si toos ah idinkaga soo tabinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo